fare brenda një viti, as njërën nga partit politike nuk do të mund të formoj qeverin pa një koalicion të gjerë partijak. Si pas rezultateve të para preliminare në vazhdojmë ndryshimin, një parti e re e qendrës që u thiqet nga dyshë ministrat Kiril Petkov dhe Asen Vasilev kanë fituar rrëth 26% të votave, ndërsa e dyta me rrëth 23% është radhitur partia Gerbe ishë kryeministrit të Bojko Borisov. Forca e tretë politike është partia socialiste me 11% të votave, pastaj Bulgaria Demokratike me 10% dhe partia ka një popull të tillë me afër 9% të votave. Një rezultat i këtillë si pas medjave bulgare impona nevojën që partia fituese të hyjë në koalicion me të paktën 3 parti politike, socialistët, demokratët bulgar dhe partinë Slavi i Trifonovit. Ka një popull të tillë, e cila nga një parti fituese në zgjedhjet e kaluara ulë në forcën e 4 politike. Kuvendi i Bullgarisë numëron 240 deputet dhe për formimin e qeverisë nevojitet një shumicë prej të paktën 121 deputeteve. Në reagimin e parë, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut theksoi gatishmërinë për vazhdimin e dialogut me Sofien për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që po mbajnë peng nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani të hënë në Bruksel është të takuar me homologun e tij bulgar Svetlan Stoev, me çrast të tha se deri në mbajtjen e samitit të BE-s në dhjetor, pret që kontaktet të intensifikohen përmes formave të ndryshme. Vetëm dialogu i hapër dhe bashkëpunimi i drejtë për drejtë janë treguesi më i miri për gjithësisë dhe për kushtimit për paqen dhe stabilitetin, perspektivat e rajonit, si dhe ballafaqimin e suksesshëm me të gjitha llojet e sfidave me të cilat përballemi së bashku, ka shkruar Osmani në rrjetin social Facebook. Kiril Petkov, bashkëkryetari i koalicionit të Ne Vazhdojmë Ndryshimin, tha se partia që ai drejton ka një qëndrim kategorik se çfarë duhet bërë në marrëdhëniet midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, duhet të formohen grupe punuese nga të dyja vendet, në të cilat duhet të përfshihen jo vetëm historianët, por edhe njerëz nga biznesi, kultura dhe arsimi. Sipas tij, grupet e punës nuk duhet të diskutojnë vetëm historinë, por edhe gjithçka që mund të përmirësojë marrëdhëniet e mira fqinjësore mes së dy vendeve. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime pozitive në Shkup.
Ohrabruvački je deka možnata nova vlada vo Bulgarija.
Janë inkurajuese njoftimet nga qeveria e re e mundshme bulgare se do të ketë qasje të re ndaj Maqedonisë së Veriut, edhe ne do të kemi të njëjtën frymë të fqinjësisë së mirë, qelëtërsi dhe të njëjtën dëshirë për të gjetur zgjidhje dhe për të ecur përpara. Nëse ka gjysmën e kësaj frymë në anën bulgare siç e shohim këto ditë, mund të bëhet një kthesë, pasi një qasje e re do të jetë dobishme si për ne, ashtu edhe për palën bulgare, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Radmila Shecherinska. Duke komentuar deklaratën e mandatarit të mundshëm për formimin e qeverisë së re bulgare, Vasko Naumovski, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thot për Radion Evropa e Lirë se Kiril Petkov po tregohet shumë i matur se politikanët e tjerë bulgar, gjë që sipas tij lën shpresë për një lëvizje të pozicioneve apo edhe kapërcimin e dallimeve mes së dy vendeve. Edhe pse periudha deri në dhjetor është të shkurtër, megjithatë besoj se ka gjasa të vogla për të bërë një hapara, por e gjithë kjo do të varet nga përbërja e qeverisë së re, se cilat parti do të përfshihen në qeveri. Konsideroj se gjithçka varet nga koalicioni i ri qeveritar, nëse do të ketë ose jo një qëndrim të unifikuar për vendin tonë. Sidoqoftë, sinjale pozitive ka dhe duhet të presim se çfarë do të ndodhë, ka deklaruar Naumovski. Sofia në nëntor të vitit të kaluar ka bllokuar bisedimet mes Maqedonisë së Veriut dhe Brukselit me kërkesën për një marrëveshje me Shkupin për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas, gjuhën dhe të kaluarën historike, por së fundja dhe me kërkesën për njohjen me kushtetut të pakicës së bulgare. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
një grup burrash kanë filluar të pastrojnë muralin e të dënuarit serb për krime lufte Ratko Mladić në Beograd, vetëm pa kohë pasi mbi të shtedhur ngjyrë zezë. Siç raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, burrat që kanë pastruar muralin me kapele në kokë nuk kanë dashur të prezantohen. Një grup burrash ka pastruar muralin edhe më 10 nëntor pasi Gjorgjo Zhujovic, zyrtar i Partisë Socialdemokrate të Serbisë, e cila është pjesë e qeverisë serbe, hodhi ngjyrë të bardhë mbi të. Javën e kaluar Ministria e Brendshme e Serbisë ndaloi planet e iniciativës joqeveritare të rinjve për të drejtat të njerëzit për të fshirë muralin e Mladićit. Aktivistët e të drejtave të njerëzit Aida Ćorović dhe Jelena Jasimović u ndaluan nga policia më 9 nëntor pasi hodhën disa vezë mbi mural. Mladić është dënuar nga gjykata në Hagë me burgim të përjetshëm për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Bosnjë nga vitit 1992 deri më 1995. Një shpërthim jashtë një spitali në Liverpool ditën e diel është pallur incident terrorist nga zyrtarët policor britanik. Një makinë taksi është përfshirë nga flakët afër hyrjes së spitalit duke lënë të vdekur pasagjerin dhe duke plagosur shoferin. Shoferi është pallur hero nga kryetaria e Liverpoolit për mbyllje të dyshuarit brenda në makinë. Katër burra janë arrestuar në lidhje me incidentin e së dielës. Pasagjeri në taksi supozohet se ka krijuar një pajisje të improvisuar shpërthyese e cila besohet se ka shkaktuar shpërtimin, kanë thënë zyrtarët kundër terrorizmit. Megjithatë, ata janë duke hetuar me policinë lokale se cilat çfarë mund të ketë ndodhur që ka ndodhur ky incident. Agjencia Evropiane për Ambient ka thënë se vdekjet e parakoshme të shkaktuara nga ndotja e ajrit kanë rënë, mirë po ende besohet se ky shkaktar çon më shumë se 300.000 vdekje në vit. Kjo agjenci ka thënë në raportin e përpiluar më 15 nëntor se nëse zbatohen udhëzimet e fundit për cilësinë e ajrit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, numri i viktimave mund të përgjysmohet. Më 2019 Polonia pati regjistruar 39.000 vdekje, një herë shifrën më të lartë për kohë banori. Sipas Agjencisë Evropiane për Ambient, në fillim të viteve 1990, copëzat e të vogla të ajrit, të cilat hyjnë thellë në mushkëri, kanë quar në gati 1 milion vdekje të parakoshme në Bashkimin Evropian. Valutës kombëtare të Afganistanit afgani ka rënë vlera kundrejt dollarit amerikan në nivelin më të ulët në dy dekadat e fundit, ndërkohë që ekonomia e këtij shteti përballet me shumë vështirësi prej marrjes së pushtetit nga talibanët në gusht të këtij viti. Më 14 nëntor shkalla e këmbimit është thënë se ka qenë 95 afgani për 1 dollar. Valuta e re kombëtare e Afganistanit ishte printuar për herë të parë në Gjermani më 2002 dhe për 1 dollar janë këmbyer 43 afgani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mair Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të gjofshim.